Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Samarqandda Jonboy hokimi tashkilot rahbarlariga 10 tonnadan g'alla topish majburiyatini yuklagandan shikoyat bo'ldi.
G'alla reja men to'lib ketgan bo'lsa, oshig'i bilan bajargan bo'lsa, nima kerak bo'ladi ona?
Namanganda dehqon suv talashib murobni pichoqlab o'ldirganlikda ayblanmoqda.
Suv so'rab kelisha olmasa, kim unga pichoq tiqqan o'sha joyda bo'ldi.
Alyuminchi 46 million so'm to'lash majburiyatini zimmasiga olsa, chet elga chiqishiga ruxsat beriladigan bo'ldi.
Xudo bishir xursandman, chiqaman, ishlayman chetga.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan viloyat Kosonsoy tumanida piyoziga suv ololmagan dehqon hududning katta mirobi bilan janjallashib, uni 9-iyulga o'tar kechasi dalasi boshida pichoqlab o'ldirgani to'g'risida ozodlikka kelgan xabarni tasdiqlagan. Kosonsoy tuman ichki ishlar bo'limi lozimi qotillikda gumonlangan shaxs hibsga olingani va uning ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Dehqonlarning aytishicha, Kosonsoy tumanida sug'orish uchun suv taqchil bo'lgani sabab miroblar aholi tomorqasiga suvni kam berib, asosiy suvni paxtaga bermoqda. Kosonsoy tumanining Bomraha hududida piyoz yetishtirayotgan dehqon Murod Qoraxonov 9-iyulga o'tar kechasi uning yeriga suv bermagan tuman suvdan foydalanuvchilar uyushmasi raisi Ilhom Qirg'izovni pichoqlab o'ldirgani to'g'risida ozodlikka xabar bergan voqea guvohlaridan birining aytishicha, janjal suv ustida chiqqan. Murod piyoz ekkan edi, lekin anchadan buyon piyoziga suv ololmay katta mirob Ilhom Qirg'izov bilan janjallashib yurardi. Shu kunlarda havo juda isib, piyozlar qurib qolayozgandi. 8-iyul kechasi ham piyozini sug'organi chiqqan, lekin o'sha hududda bo'lgan Ilhom Qirg'izov ruxsat bermagan. O'rtada janjal chiqib, Murod mirobni pichoqlab qo'ygan. Ilhom Qirg'izov o'sha joyning o'zida halok bo'lgan, dedi voqea bo'lgan joyga borgan Kosonsoylik dehqonlardan biri. Kosonsoy tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Hozir Ilhom Qirg'izovni o'ldirganlikda gumonlanib, Kosonsoy shahrida yashovchi Murod Qoraxonov hibsga olingan. Unga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov tafsilotlari oshkor qilinmaydi, dedi Ozodlik bilan 11-iyul kuni gaplashgan ichki ishlar bo'limi mulozimi. Kosonsoy tuman hokimligining ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan birining aytishicha, suv tanqisligi shu kabi janjallarning ko'payishiga sabab bo'lmoqda. Bizning hududlarni malavodniy deyishadi, ya'ni yoz paytida suv taqchil bo'ladi. Ekinlarni suv omboridan oladigan suv bilan sug'oramiz. Ijaraga olgan yerlariga ekin ekkan dehqonlarga haqiqatdan qiyin bo'ladi, chunki suvni birinchi navbatda paxtaga beramiz. Undan ortib qolsagina keyin dehqonlarga beriladi. Bu yil yoz juda issiq kelib, suvga talab ko'paydi. Dehqonlarni ham tushunamiz, lekin paxta bu siyosat, birinchi o'rinda paxta suv ichish kerak, dedi hokimlik mulozimi. O'zbekistonda bu yil yozning rekord darajada issiq kelgani bo'yicha suv taqchilligi O'zbekistonning boshqa viloyatlarida ham kuzatilmoqda. Ozodlik olgan xabarlarga ko'ra, Surxondaryo, Qashqadaryo, Samarqand viloyatlarida paxta va bog'larni sug'orishga suv yetmagan. Jumladan, Qashqadaryo viloyatining Qarshi tumanidagi fermerlar ham dalasiga suv yetib bormagani uchun bug'doy rejasini bajara olmagani va buning oqibatida tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i fermerlarni muntazam kaltaklagani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent bekatlaridagi do'konlarni buzish haqida qaror yo'q. Shahar hokimi bu masalada ijtimoiy fikrga tayanmoqchi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 30-iyun kuni aksar o'zbek nashrlari Toshkent shahri bekatlaridagi barcha marketlar yopiladi, bekatlardagi do'konlar buziladi degan mazmunda xabar tarqatgan edi. Toshkent shahar hokimligi axborot xizmati rasmiysi 10-iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda poytaxt yangi hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning bekatlar haqidagi gapini jamoatchilikka tashlangan taklif atadi. Bilasiz, bizda stanovkalardagi ahvolni. Bir baklashka suv uchun bitta mashina to'xtaydi, hatto chetga ham chiqmaydi. Orqasidan yana ikkita uchta to'xtaydi. Orqadagilar bular qachon bozorini tugatib chiqarkan deb xunob bo'lib kutadi. Orasida tirband avtobuslar ham bor. Odamlar semechka chaqib hamma yoqni iflos qiladi. Axlat qutilar, skameykalar yo'q. Shuning uchun hokim do'konlardan voz kechsak nima deysizlar, dedilar. Unaqa yo'q qilamiz, buzib tashlaymiz deganlari yo'q. Saytlarda noto'g'ri yozishdi, dedi 10-iyul kuni Ozodlik gaplashgan hokimlik rasmiysi. Ozodlikka bog'langan Toshkent bekatlaridan birida do'koni bor tadbirkor Toshkent shahar yangi hokimini tadbirkordan chiqib, tadbirkorga qarshi ish boshlaganlikda ayblaydi. Ortiqxo'jayevni prezident tadbirkordan chiqqan, tadbirkorni himoya qiladigan odam deb hokim qilib qo'ydi. Kelasi olib qilayotgan ishi tadbirkorni qaqshatish bo'ladimi? Oldingi hokim bekatlarni do'kon qil, oynaband qilib yop, ichiga konditsioner qo'y dedi. Necha minglab dollar sarflab tadbirkorlar qildi shu ishni. Bizga eshik deraza sotgan odam bugun hokim bo'lib endi buzbularni desa alam qilmaydimi? Bekatlardagi do'konlarning har birida kamida 3 odam ishlaydi, oila boqadi. Bular endi qayerdan ish topadi? Deydi Toshkentdagi oynavan do'kon bekat egasi. Bu tadbirkor hokimiyatning qurilish va buzilishlar bo'yicha dasturidagi keskin o'zgarishlar, hokimiyat qarorlarida ishchilik va davomiylik yo'qligi, tadbirkorlarning davlat tizimlari o'z sarmoyasi kelajagiga ishonchiga jiddiy putur yetkazayotganini qo'shib o'tadi. Toshkent bekatlaridagi do'konlarni buzish haqidagi taklif shunchaki quruq gap emasligini ta'kidlagan poytaxt hokimligi rasmiy sayti ayni paytda bu masalada so'nggi so'zni toshkentliklarning o'zi aytishini bildirdi. Hokim taklif tashladi, endi Tosh shahar transxizmat o'z saytida apros o'tkazadi va hokimga natijasini taqdim etadi. Chiqariladigan qarorga ijtimoiy fikr asos bo'ladi, dedi Ozodlik 10-iyul kuni gaplashgan Toshkent shahar hokimligi axborot xizmati lozimi. Hozircha Tosh shahar transxizmat saytida bunday so'rov boshlanmagan. Hokimlik rasmiysi ham bunday taklifni o'rganish uchun aniq muhlat berilgan-berilmaganiga aniqlik kirita olmasligini bildirdi. Tosh shahar transxizmat aksiyadorlik jamiyatining bekatlar bo'yicha mutasaddisi Ozodlik bilan suhbatda 2018-yilning iyun oyigacha Toshkent shahrida 2121 bekat borligi, ulardan 727-tasida savdo shoxobchasi, 211-tasining esa oynavand qilib qurilganini bildirdi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Samarqand viloyat Jomboy tumani hokimi Umidjon Nazarov 9-iyul kuni o'tkazgan yig'ilishida g'alla o'rimi otryadlari rahbarlari va tuman tashkilotlari rahbarlariga 10 tonnadan g'alla topish haqida topshiriq bergan. Bu haqda yig'ilishda ishtirok etgan tashkilot rahbarlaridan biri Ozodlikka xabar berdi. Jomboy tuman hokimi Ozodlik bilan suhbatda bunday topshiriq berilganini inkor qildi va g'alla rejasi ortig'i bilan bajarilganini ta'kidladi. Ammo Ozodlik qo'lga kiritgan hujjatda tumanning g'alla topshirish rejasi hali bajarilmagan aks etgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 9-iyul kuni g'alla o'rim bo'yicha tuman mas'ullari bilan Jomboy tuman hokimi Umidjon Nazarov o'tkazgan kengaytirilgan yig'ilishda qatnashgan, ismi sir qolishini so'ragan mahalliy tashkilot rahbarlaridan birining Ozodlikka aytishicha, hokim tuman g'alla rejasining bajarilishiga 1400 tonna g'alla yetmayotgani uchun hammani qo'ygan. Asabiy tarzda o'tgan yig'ilishda hokim bir oydan buyon oyliksiz, tekinga g'alla o'rimda yurgan o'rim otryadlari rahbarlari va tuman tashkilotlari rahbarlariga 10 tonnadan g'alla topish yoki kilosiga 1650 so'mdan umumiy 16,5 million so'm topib kelish majburiyatini qo'ydi. Bu vazifani bajarmaganing arizangni yoz dedi. Hokimning aytishicha tashkilot rahbarlari xolasa shu tumanning, xolasa qo'shni tumanning rejasini bajargan fermerlardan g'alla sotib olishi mumkin ekan deydi tashkilot rahbarlaridan biri. Ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha hokim g'allani ortig'i bilan bajargan fermerlarning ham qolgan qutgan g'allasini o'ldirishni shart qilib qo'ygan. Bu topshiriq, yana g'allani tortib olishga otryad rahbarlari, tuman prokurori Amin Boymatov va ichki ishlar bo'limi boshlig'i Amir Haydarov biriktirilgan. Erta tongdan alohida tashkil etilgan ichki ishlar bo'limi xodimlari va prokuratura guruhi fermerlardan so'rab o'tirmasdan ularning rejadan ortib qolgan bug'doyini o'ldirishga kirishdi. Buning boshida tuman hokimi turibdi. Mening ham ishchilarimga beraman deb rejadan orttirgan bug'doyimni bir dona qoldirmay o'rib ketishdi. Endi ishchilarimning mehnat haqini qayerdan topib beraman, deydi fermerlardan biri. Jomboy tumani hokimi Umidjon Nazarov Ozodlik bilan suhbatda tashkilot rahbarlariga 10 tonnadan bug'doy topshirish majburiyati yuklatilganini inkor qildi.
G'alla reja men to'lib ketgan bo'lsa, oshig'i bilan bajargan bo'lsa, nima kerak bo'ladi anaqa?
Bajarildim. Jomboyda
2000 tonna ortig'i bilan bajarildim,
dedi hokim. Uning aytishicha, fermerlarning rejadan orttirgan bug'doyi ham o'zlarida qolgan.
Rejadan ortiqcha bug'doy yo'q, endi 100% fermerni o'zida qolganini bu boyda so'rashmoq.
Dedi tuman hokimi Umidjon Nazarov 11-iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlik suhbatlashgan fermer esa tuman rejasi hali to'lmaganini aytib, buning tasdig'i sifatida Ozodlikka g'alla topshirish rejasi haqidagi ma'lumotni yubordi. Bu ma'lumotda 10-iyulgacha tumanning g'alla rejasi 96%ga bajarilgani ko'rsatilgan. Hokim aytgan ortiqcha 3,5 ming tonna g'alla haqida gap ham yo'q. Ozodlik 11-iyul kuni Jomboy tuman hokimligining qishloq xo'jaligi boshqarmasi bilan bog'landi. O'zini tanishtirmagan mulozimning aytishicha, Jomboyda 11-iyul kuni sanasida g'alla topshirish rejasi bajarilmagan.
Alimentchi 46 million so'm to'lash majburiyatini zimmasiga olsa, chet elga chiqishiga ruxsat beriladigan bo'ldi.
Xudo bilsin, xursandman, chiqaman, ishlayman chetga, vaqti yaxshi bo'lardi.
Chorvoqda prezident o'tadigan trassa bo'ylab qurilgan hashamatli dachalar buzilmoqda. Oliy Majlis Senati bir oylik harbiy xizmatni tugatishni taklif qildi. Ichki ishlar akademiyasi ba'zi abituriyentlari iyun oyidagi kirish imtihonida korrupsiya bo'ldi deb shikoyat qilmoqda. Moskvaga sayyoh bo'lib, mashinasida borgan o'zbekistonlik 21 yashar talabani shaharga kirmasidanoq politsiya ushladi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Bundan buyon alimentchilar 46 million 75 ming so'm to'lash majburiyatini zimmasiga olsa, chet elga chiqishiga ruxsat beriladigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun bilan aliment sohasidagi tartib 11-iyuldan o'zgardi. Adliya vazirligi bergan xabarga ko'ra, bundan buyon aliment to'lamaslik 15 sutka ma'muriy qamoqqa olinishiga sabab bo'ladi. Aliment to'lashga majbur shaxslar 2 oy ichida aliment to'lashdan bo'yin tovlasa, jinoiy javobgarlikka, ya'ni 3 yilgacha qamoq jazosiga tortiladi. Qilishi mumkin. Ilgari esa bu muddat 3 oy edi. Agar aliment oldindan to'langan yoki garov shartnomasi tuzish holatlarida ushbu shaxsga respublikadan chiqishiga qo'yilgan taqiq olib tashlanadigan bo'ldi. Mana shu o'zgarishdan so'ng muqaddam ozodlikka murojaat qilgan toshkentlik Shahriyorga yana telefon qildik. 11-iyuldan kuchga kirgan yangi tartibni eshitib, Shahriyor xursand bo'lganini aytdi. Hozir u bilan suhbatni tinglang. Shahriyor bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Bitta farzandim bor, bitta farzandni to'layman.
Nechta pul to'laysiz?
300 mingdan ko'p, 370 minglarga boradi. Hozir ishsizman, ishdan bo'shaganman.
Chet elga chiqa olmayapsizmi demak shu alimentni deb?
Qalayam o'sha masala hal bo'lmadi, yetmagan joyim qolmadi. O'sha sudlashdim ham necha marotabalar. Har doim vaqtida to'lab yurganman, oldindan to'lab qo'yib ketdim ham, yo'q dedi. Otam garov bo'lib turamiz, oyligimizdan o'tkazib beramiz, через notarius qilib beramiz, garovga uy puyi qo'yib bo'lar qilamiz desa ham yo'q deb.
Taqiq qanaqa taqiq? Qayerda ishlaydi? Nima uchun ishlaydi u?
Sud ijrochisiga, hozirgi MIP bor-ku, majburiy ijroga borib, sud ijrochilariga aytadi, prosta vaqtida to'lasa ham, qarzi yo'q bo'lsa ham, shu odamga zapret qo'yib qo'yinglar, chetga chiqib ketishni xohlamayman. To'lashiga ishonchim komil emas, deydimi, bilmayman, shunaqa deb kerakdi. Prosta zapret qo'yinglar deydi bo'ldi, chunki o'zimni ikkita qiyanim qarindoshim chetga pastani kirib chiqib yuradi, aliment to'laydi, ancha yildan beri to'laydi, ularni qarzi ham bor daji. Farzam ko'p bo'lgan, men hech qachon farz bo'lmaganman. Bu menga qo'yib qo'yishgan.
Qarang, sizni gapingizdan shunday tushunyapman. Go'yoki sud bo'lyapti. Xotiningiz keldida, chetga chiqsa to'lamay qolishi mumkin, shuning uchun chiqarmanglar dedi. Shu bilan sud uni shu so'rovini qondirdimi?
Da.
Nimaga asoslanib qondirdi? Sizga biror hujjat ko'rsatdimi?
Adliya vazirining qarorimi, bosh vazir qarorimi, shunaqa qaror chiqqan, prosta hammaga zapret qo'yib qo'yishdi, aliment chiqilaga ifsyo. Nimaga deganimda sababi ko'pchilik, mana o'zingiz bilasiz, O'zbekistonda bir ko'pchilik Rossiyada chet elda ishlab yuribdi, ko'pchilik ajrashgan. Ko'pchiligi to'lamasdan, necha yillar to'lamasdan 3-4 million qarz bo'lib ketgan-ku. Bosh og'rig'ini, prosta og'rig'ini kamaytirishni o'zlari
bu taqiqni
ishida-yu.
Shu taqiqni qo'yishdan oldin, masalan, siz hech bo'lmasa bir martami, ikki marta kechiktirgan yoki to'lamagan holatlaringiz qayd etilgan bo'lishi kerakmi yoki shartmasmi?
Shartmas.
Xullas, shuna qilib necha yildan beri chiqa olmay yuribsiz chetga?
2 yil.
Agar eshitgan bo'lsangiz, kecha bitta xabar chiqdi. Agar alimentchi 46 million 75 ming so'mlik summani to'lash majburiyatini zimmasiga olsa, chet elga chiqishga ruxsat beriladigan bo'ldi.
Eshitdim, buni bilaman.
Adliya
qaroriga kuchga kirdi o'sha.
11-iyuldan kuchga kirdi. Siz shu imkoniyatdan foydalanasizmi endi?
Yo'q, qaytdan. Menda 46 million so'm emas, 4 million summam ham yo'q, 400 ming summam ham yo'q, chunki ishsizman.
Pulni berishsiz ham shart emas ekan. Ko'chmas yoki ko'char mulk, masalan, mashina berib qo'ysiz ham bo'lar ekan.
Bilaman, uni eshitdim. Endi uni qaytdan olaman. O'zim nomida uy yo'q. Endi odamni o'zimizni yashaydigan uyimiz odamni nomida. O'shani qilib ko'rsak bo'ladi. Endi odam ko'nadimi, yo'qmi, narsaga. Vobshe, mana shu prezidentimizni ovoratgan hamma ishidan lekin xursandman. Har tomonlama gap bo'lishi mumkin emas. Xudo xolisa shu narsaga erishsam chiqaman, ishlayman chetga, vobshe yaxshi bo'lardi. Imkonim borligicha o'sha qonundagi belgilanganini to'lab yuraman. Zo'rg'a qiynalib bo'lsam, ishsiz bo'lsam ham, ishlab bo'lsa ham bilaman bu narsani. Shariat bo'yicha ham erkak kishi o'z farzandini oxirigacha ko'rsatguncha boqish kerak.
Toshkent viloyatida istiqomat qiladigan Shahriyor bir farzandning otasi aliment bo'yicha 11-iyuldan boshlab kuchga kirgan yangi tartibdan xursand bo'lganini aytmoqda. Demak, endilikda aliment to'lash majburiyati bo'lgan shaxslar 46 million 75 ming so'm miqdoridagi mablag'ni oldindan to'lasa yoki shuncha mablag'ni to'lashni zimmasiga olib garov shartnomasi tuzgan holatlarda ularning respublikadan chiqishiga qo'yilgan taqiq olib tashlanadigan bo'ldi. Bu taqiqning joriy etilishi va bunga bo'lgan jamoatchilik munosabatiga oid ma'lumotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston Ozod ta'sir.
Qashqadaryo viloyat Qarshi tuman ichki ishlar bo'limining sobiq boshlig'i Jahongir Rajabov ustidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu xabarni Ozodlikka tasdiqlagan mamlakat miqyosidagi huquq tartibot idoralaridan biri mulozimiga ko'ra, sobiq boshliq O'zbekiston jinoyat kodeksining 206-moddasi hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish bilan ayblanmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Mahalliy fermerlarning aytishicha, militsiya formasida yurgan sobiq boshliq Jahongir Rajabov ularning ba'zilaridan kechirim so'ragan, ba'zilariga esa arizasini qaytarib olish talabi bilan bosim o'tkazmoqda. Qarshi tumanidagi bir necha fermerning tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Jahongir Rajabov tomonidan muntazam kaltaklanib kelgani haqida ularning aytganlariga tayanib Ozodlik xabar qilgandan so'ng, ichki ishlar bo'limi boshlig'i ishdan bo'shatilgani va viloyat prokuraturasi bu holat yuzasidan tekshirish boshlagani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Jahongir Rajabov tomonidan kaltaklanganini iddao qilgan fermerlardan biri Rahmatullo Xo'jamurodovning aytishicha, viloyat prokuraturasining tergovchisi bu ish bo'yicha surishtiruv olib bormoqda.
So'radi, sizlar nima seringiz, nima qilasan dedi. Chora ko'raylikmi yo dedi shunday voz kechasan dedi. Men qonuniy chora ko'rishni so'rayman dedi. Boshqa ishni sizdan talab qilmayman dedi.
Dedi fermer Rahmatullo Xo'jamurodov. Uning aytishicha, tuman ichki ishlar bo'limining sobiq boshlig'i Jahongir Rajabov o'rtaga odam qo'yib, ularga bu voqeada o'zining aybdor emasligini tushuntirmoqchi bo'lgan.
Qo'yarda qo'ymay chaqirdi, olib keldi u odam. Ish yuzasidan qilganman, men ham sizlar hech qanday shaxsiy adovatim yo'q edi. Ishda bo'ladi, undan dedi endi. Ular shu gaplarni gapirdi.
Kechirim so'radim, meni kechiringlar dedimi?
Yarni so'raganim yo'q, endi ishda xatolik bo'ladi, shunday bo'lib qoldi, mendan o'tibdi, undan deb qo'ydida keyin. Qabatchilik bo'lmasin, men ham davlat ishini qilyapman, men ham nima qilay dedim.
Deydi fermer Rahmatullo Xo'jamurodov. Ammo Jahongir Rajabov tomonidan kaltaklanganini iddao qilgan yana bir fermer Nafisa Kenjayevaning aytishicha, sobiq boshliq fermerlardan bu ayol pagonimni yulib oldi degan yolg'on ko'rsatmani majburan yozdirib olmoqda.
Ular natijadagi militsiya guruhga olib kelib, birma-bir har bir fermerni ustiga militsiyasini qo'yib, 8ta 6ta militsiyani qo'yib yozdirib olgan. Buni o'zidan bo'ldi. Bu nachalnik militsiyani pogonni yurdi, lekin nachalnik militsiya shunday buni haqorat qilmadi, urmadi deb yozib bergan. Keyin ular bilan men bog'langanimda telefon orqali fermerlar bilan aniqsam, biz majbur yozdik, majbur bo'lib yozdik. Bizani militsiyalar qamab qo'yib majburlashdi degan diktavkalarni men tergovchiga berdim.
Dedi fermer Nafisa Kenjayeva. Qashqadaryo viloyat prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Qarshi tumani ichki ishlar bo'limi sobiq boshlig'i Jahongir Rajabov ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilganini inkor qilmadi. Mulozim bu haqda batafsil ma'lumot berolmasligini aytdi. Bu ishni olib borayotgan Qashqadaryo viloyat prokuraturasi tergovchisi Umid Jahongirov Ozodlik bilan suhbatlashishni istamadi. Ozodlik bu voqea rivojini kuzatib boradi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
8-iyul kuni kechqurun Toshkentdagi Malika savdo majmuasida savdogar va xaridorlar o'rtasida kelib chiqqan janjal pichoqlashuvgacha bordi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikka 9-iyul kuni yo'llangan videoda bir guruh erkaklar o'rtasida bo'layotgan janjal aks etgan. Video boshlanishi bilan qizil kiyimdagi bir yigitning qo'lida pichoqqa o'xshash narsa ko'tarib, kimningdir ortidan qullayotgani va uni to'xtatishga harakat qilayotgan militsiya xodimini ko'rish mumkin. Orada ur degan ovozlar eshitiladi. Video davomida shovqin-suron, baqiriq-chaqiriq eshitiladi va boshqa bir militsiya xodimining janjal bo'layotgan joyga shoshib ketayotgani ko'rinadi. Keyin odamlarning qochayotgani va qizil ko'ylakli yigit hamda uni o'rab olgan boshqa yigitlar ko'rinadi. Video so'ngida oq rangli Nexia mashinasining tezlik bilan ketayotgani va mashina orqasida qizil ko'ylakli yigit boshchiligida bir necha yigitning yugurib, mashina orqasidan qandaydir narsalarni otgani gavdalanadi. Ozodlik o'tkazgan surishtiruvlardan ma'lum bo'lishicha, ushbu voqea Toshkentdagi Malika yarmarkasi hududida 8-iyul kuni kechqurun sodir bo'lgan. Voqeaga guvoh bo'lgan savdogar yigitga ko'ra, pichoqlashuv natijasida bir necha kishi jarohatlangan. Ozodlikka yo'llangan videoda bir yigitning ko'krak qismida jarohat izi borligi ko'ringan. Shohontohur tuman huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, janjal savdogar va xaridor o'rtasida kelib chiqqan. Savdogarlardan biri yarmarkaga kelgan xaridor bilan kelisha olmay qolgan. Ikki o'rtada janjal kelib chiqqan. Xaridor telefon qilib do'stlarini chaqirgan, keyin ikki tomon janjallashib ketgan. Voqea bo'yicha bizga signal kelishi bilan yarmarkaga tergov bo'limi, jinoyat qidiruv bo'limi, uchastka nazirlari bo'lishdi. Bugun kun davomida janjalda ishtirok etgan kishilar so'roq qilinyapti. Voqea bo'yicha jinoiy ish ochiladimi yoki ma'muriy javobgarlik bilan qutiladimi, bu bugun hal bo'ladi, dedi 9-iyul tush payti Ozodlik gaplashgan tuman huquq-tartibot xodimlaridan biri. Bu rasmiy janjalda jarohatlanganlar va so'roqqa chaqirilganlar soniga oydinlik kiritmadi. Ozodlik jarohatlanganlar haqida ma'lumot olish uchun Malika yarmarkasi yaqinida joylashgan kasalxonalarga bog'landi, biroq biror ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati mutasaddisi Baxtiyor Inog'omov Ozodlikning shu voqea yuzasidan rasmiy axborot berish so'rovini rad etdi. 9-iyul tunga yaqin Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot multimedia markazining ushbu voqea bo'yicha rasmiy bayonoti e'lon qilindi. Bayonotga ko'ra, voqea natijasida bir kishi jarohatlanib shifoxonaga tushgan. Voqea bo'yicha Jinoyat kodeksining 277-chi moddasi, ya'ni bezorlik bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan va bir kishi qo'lga olingan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Alimentchi 46 million so'm to'lash majburiyatini zimmasiga olsa, chet elga chiqishiga ruxsat beriladigan bo'ldi.
Xudo bilsin, xursandman, chiqaman, ishlayman, chetga vaqtcha yaxshi bo'lardi.
Chorvoqda prezident o'tadigan trassa bo'ylab qurilgan hashamatli dachalar buzilmoqda. Oliy Majlis Senati bir oylik harbiy xizmatni tugatishni taklif qildi. Ichki ishlar akademiyasi ba'zi abituriyentlari iyun oyidagi kirish imtihonida korrupsiya bo'ldi deb shikoyat qilmoqda. Moskvaga sayyoh bo'lib, mashinasida borgan o'zbekistonlik 21 yashar talabani shaharga kirmasidanoq politsiya ushladi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Moskvaga sayyoh sifatida o'z avtomobilida kelgan o'zbekistonlik 21 yoshli talaba shaharga kirmasdanoq mahalliy politsiyachilar tomonidan ushlandi. Politsiya bo'limiga olib ketilgan navoiylik Muhammadali Hamroyev bir sutkada yashash joyi bo'yicha migratsiya qaydiga turmaganlikda ayblandi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 2018 yil 5-iyul kechki soat 11:00 Moskvaning janubidagi avtomobillarga yonilg'i quyish shoxobchasiga benzin quyib olish uchun to'xtagan 4 nafar o'zbekistonlik muhojir PPS mashinasida yurgan mahalliy politsiyachilar tomonidan to'xtatildi. Post patrul xizmat xodimlari o'zbek muhojirlardan hujjat ko'rsatishni so'radi. Qo'lga hujjatlarini olgan politsiyachi ulardan birining registratsiyasi yo'qligi uchun uni bo'limga olib ketishini bildirdi. 21 yaşar Muhammad Ali Hamroyev Navoiy viloyatining Zarafshon shahridan. U Toshkent davlat texnika universitetining birinchi bosqich talabasidir. Bo'lajak injener futbol ishqibozi. U Rossiyadagi jahon chempionati o'yinlarini tomosha qilish va bir yo'la Rossiyada mehnat muhojirligida yurgan otasi bilan uchrashishni rejalashtirib, Moskvaga kelganini ozodlikka so'zladi. Muhammadalim O'zbekistondan Moskvaga yo'lga chiqib, 4-iyul kuni Qozog'iston va Rossiya chegarasini kesib o'tdi. Biroq Moskvaga yetib kelgan va benzin sotib olish uchun ayoqchiga kirgan o'zbek sayyohi politsiyachilar tomonidan migratsiya qoidasini buzganlikda ayblanib, ushlab qolindi.
Taksida shu kelayotgan paytimiz odamlar bilan telefonlashib keldik. Keyin odamlar meni kutib oldilar. Moskvaga shuna keldim, oyog'imni qo'ydim. Shu sirasi militsiyalar kelib, dokumentlarni so'rab olib ketdi bu zamon. Sen dedi, Rossiya Federatsiyasiga kelibsan, lekin hali registratsiyadan o'tmagan ekaning dedi. Biz 3 kun registratsiyadan o'tish vaqti 3 kun deb o'yladik. U aytdi, 1 sutka davomida o'tirib bo'lish kerak deb, biz mana shu mani nimaga olib keldik.
Dedi Muhammad Ali. Ozodlik muxbirlari o'zbek muhojirlarining politsiya tomonidan to'xtatilganiga guvoh bo'ldi. Jurnalistlar so'roviga Julebina post patrul xizmat xodimlari sayyohning olib ketayotgani sabablarini bunday tushuntirishga urindi.
Да, задержан для доставления в отдел. Указ президента номер 202.
Он прибыл 4-го числа.
Ha, biz uni adjelga olib borish uchun ushlab qoldik. Prezidentning 202 qaroriga muvofiq qo'lga oldik. U 4-iyul kuni kirib kelgan. Shu sababli o'sha kuniyoq qaydga turishi kerak edi, dedi. Prezidentning bu qarori bekor qilingani va bir sutka ichida qaydga turish qoidasi jamoatchilik bosimi ostida bekor qilinganidan bexabarligini aytgan politsiyachi. Bundan oldinroq ozodlik Rossiya hukumati futbol chempionati o'tayotgan shaharlarda qaydga turish muhlatini 3 sutkaga uzaytirgani to'g'risida xabar bergandi. Huquq faoli Valentina Chupik va ozodlik jurnalistlari aralashuvidan keyin Julebina tuman politsiya bo'limi navbatchi ofitseri o'zbekistonlik sayyoh politsiyachilar tomonidan nohaq ushlanganini tan oldi. Nihoyat politsiya bo'limida o'zbekistonlik sayyoh Muhammad Ali Hamroyevdan barmoq izlarini olib qo'yib yuborishdi. Ota o'g'il Hamroyevlar huquq faollari va jurnalistlar aralashmaganda Muhammad Ali 5000 rublga jarimaga tortilib, deportatsiya qilinishi mumkin edi deydi.
Agar o'zi shu bola bo'lmasa edi, haqiqatan yo deport qilaydi, yo bo'lmasa agar katta bir shtraf yozaydi, shtraf yozishi mumkin edi.
Dedi Navoiylik Mustafa Hamroyev. Midbek Ozodlik radiosi Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakatdagi xorijliklarni migratsiya qaydiga olish tartibiga yangilik kirituvchi qonunni imzoladi. Moskvadan mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Yangi qonunga ko'ra mehnat muhojiri bundan keyin ish beruvchi adresi bilan registratsiyadan o'ta olmaydi. Endilikda faqat mehmonxonasi yoki xususiy yotoqxonasi bo'lgan korxonalargina ishga yollayotgan muhojirlarni rasmiy qaydga olishi mumkin. Bundan buyon Rossiyaga kelgan mehnat muhojiri jismoniy shaxslarnikida qaydga turishi shart. Qonun tashabbuskorlari bu o'zgartishlardan maqsad Rossiya hududiga kirgandan so'ng hech qayerda qaydda turmagan muhojir uchun mas'ul jismoniy yoki yuridik shaxsni aniqlash ekanini ta'kidlamoqda. 163 federal qonunga o'zgartishlar joriy yilning 9-iyuldan kuchga kirdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Moskva viloyatining Greenwood va Moskva shahrining Saxarova markazida ishga ruxsatnomani olish uchun allaqachon yangi tartib asosida o'z registratsiya qog'ozlari bilan kelish talabi qo'yilmoqda. Migrantlar haqlarini himoya qilish bilan shug'ullanuvchi Tongjahon tashkiloti rahbari Valentina Chupik Ozodlik bilan suhbatda yangi qonun markaziy osiyolik muhojirlar hayotini yanada murakkablashtirishini aytadi.
Poprovki v zakonnom migratsionnom uchete eto polnoye gore. Dilo v tom,
migratsiya qaydi to'g'risidagi qonunga kiritilgan yangi tahrirlar bu katta kulfat. Endilikda migrant ish joyida va tanish bilishlarinikida qaydda tura olmaydi. U faqat real yashayotgan joydagina qaydga turishi mumkin. Ular mustaqil ravishda migratsiya xizmatiga murojaat qila olmaydilar ham. Bundan chiqdi, muhojir o'zini registratsiya qilayotgan rossiyalikka tobelikka o'tadi. Endi ular qaydga turmasdan nolegal holatga o'ta boshlaydi, dedi Valentina Chupik. Mutaxassisga ko'ra, bu qonun kuchga kirganidan so'ng legal tarzda rasmiy qaydga tura olmagan muhojirlar ishga ruxsatnoma, patent olishdan mosuvo qoladi.
Для оформления патента нужен этот миграционный учёт, а это значит, что налоги от
патента. Chunki patent rasmiylashtirish uchun migratsiya qaydi zarur. Bundan chiqdi, Rossiya byudjetiga xorijlikdan soliqlar kelib tushmaydi. Oylik patent tushumlari to'xtaydi. Noliganlar soni ko'payadi, ammo bu migrantlar soni kamayadi degani emas. Endilikda rossiyalik bolalar va nafaqaxo'rlarga ketish kerak bo'lgan muhojirning soliqlari poraxo'r politsiyachilar qo'liga tusha boshlaydi.
Дай-ка мы быстренько взяток соберем, жизнь сегодняшним днем. Никакой мысли о государственных интересах нет.
Dedi Valentina Chupik. Huquq faoli joriy qilingan qoidalar pul evaziga qalbaki registratsiya qilayotgan rossiyaliklar soni ham ko'payishi. Bundan chiqdi, rezina kvartiralar uchun jinoiy javobgarlikka tortilganlar soni ham ko'payishini bashorat qildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2017-yilda mehnat muhojirlari Rossiya byudjetiga 161 milliard rubl miqdorida soliq to'lagan. Bundan 47 milliardi Moskva shahar byudjetiga mehnat migrantlari to'lagan soliqlardir. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari. Rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili. Mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. O'zbekiston ozod ta'sir.
Militsiya tahqirlagan ayol uni tinch qo'yishlarini so'radi. Abdulla Iskandar lavhasi. Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limi xodimlari o'g'irlikda gumon qilinib ushlangan paytda yechintirilib tahqirlangan ayol bilan 9-iyul kuni Ozodlik muxbiri suhbatlashdi. Ayol voqeani yoritgan Ozodlik muxbiriga va uni holidan xabar olganlarga minnatdorchilik bildirdi va bundan buyog'iga tinch qo'yishlarini so'radi. Suhbatdosh yordam beramiz deya kelayotgan odamlar oqimidan charchaganligini ham aytdi. 8-iyul kuni bu ayol bilan O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Tanzila Norboyeva ham uchrashgan edi. Shuningdek, bu ayol uni tirik murdaga aylantirgan IIB xodimiga eng og'ir jazo berilishini so'radi. Ayol bundan oldin uni kechirdim degan gapini qaytib olganini aytdi. Taqirlangan ayol haqidagi lavhadan 4 kun o'tib, bu ayolga yordam beruvchilar ko'paygani kuzatildi. Shulardan biri blogger va jurnalist Karimbek To'ramurod ijtimoiy tarmoqda xayriya aksiyasi o'tkazib, ayolning hovlisida darvoza o'rnatib berdi. Karimbek To'ramurodning Ozodlik muxbiriga aytishicha, Kattaqo'rg'on tuman hokimligi ayolning hovlisini devor bilan o'rab bergan.
Bu ayolni endi hovlisi erkagi yo'q hovli ekan, yana darvozasi ham yo'q ekan. Shu narsani birinchi ko'nglimga kelgan edi. Shu odamlar bergan puldan bir chiroyli darvozani olib o'rnatdik. Albatta, qishloqdoshlar ham bunaqa darvoza qishloqda bitta bo'ldi deb maqtagan bo'lishdi. Lekin eng muhimi bu emas, bu maqtov emas, u ayol juda xursand bo'ldi.
Bu gap ortidan Ozodlik Kattaqo'rg'ondagi militsiyaga chintirgan ayolning o'zi bilan suhbatlashdi. Suhbat davomida ayol odamlarning ortiqcha e'tibordan charchaganligini aytdi. Ahvolim yaxshi emas, hamma bezovta qilyapti. Yordam beraman deb qiziqsinib kelyapti. Endi men o'zimdan o'tganini o'zim bilaman. Reklama bo'lgunimcha bo'lib bo'ldim-ku. Avvalo shuncha qilgan yordamlaringiz uchun katta rahmat, e'tiborlar uchun rahmat. Endi men ham charchadim. To'g'risini aytsam, moddiy yordam ham kerak emas menga, deydi suhbatdosh. Suhbatdosh uni tahqirlagan ichki ishlar bo'limi sobiq xodimiga nisbatan qattiq jazo qo'llashlarini so'radi. Bolalarimizni tinchligini o'ylagan holda, bolalarimga ziyon yetmasin deya kechirdim degandim. Mundoq o'ylab qarasam, o'zi bu gapimni o'sha paytda karaxt holda aytgan ekanman. Keyin o'ylab qarasam, San'at Umarov yuragimda bir umr o'chmas yara paydo qilib ketibdi. U kechirimga hech qachon loyiq emas. Men tergovchilarga qaytadan aytdim. Men kechirmayman dedim. Hayotimni barbod qilib bo'ldi dedim. Bu odamga qonunda ko'rsatilgan eng og'ir jazo so'rayman qilmishlari uchun, dedi tahqirlangan ayol. 5-iyul kuni Xabarus sayti Kattaqo'rg'onlik ayolining San'at Umarovga hech qanday da'vosi yo'qligini yozgan edi. Ozodlik Kattaqo'rg'on shahar IIB xodimlari o'g'irlikda gumon qilinib ushlangan NT ismli ayolni yechintirib tahqirlagan haqida 4-iyul kuni xabar bergan edi. 4-iyul kungi hodisa ortidan Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on shahar IIB jinoyat qidiruv bo'limi tezkor vakili San'at Umarovga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgani ma'lum qilingan.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Qashqadaryo viloyati Muborak tumani hokimi qo'l ostidagi amaldor va fermerlarni yoppasiga onasidan so'kdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 8-iyul kuni ozodlikka O'zbekistondagi mulozimlardan yana birining qo'l ostidagi amaldor va fermerlarni tahqirlayotgani, ularni bo'ralab onasidan so'kayotgani yozilgan audio yuborildi. Bu ovozli yozuvni ozodlikka jo'natgan mahalliy fermerning iddao qilishicha, haqorat qilayotgan amaldor Qashqadaryo viloyati Muborak tumani hokimi G'ayrat Javliyev va audio o'tgan iyun oyi oxirida yozib olingan. Unda Muborak tumani hokimi G'ayrat Javliyevniki deya iddao qilingan ovoz egasi fermerlarni yopasiga onasidan so'kishni boshlaydi. So'kinayotgan mulozim fermerlarga bug'doyga ajratilgan urug'likning 1 kilosini ham bermaslik bilan tahdid qiladi.
1 kiloga sen urug'likni olsang. Tushundingmi? Yakka donda kattasi qani? 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 Ketdimi? Ha, ketdim. Ey, shoka. Ketdim. Hech kim urug'lik desa. Tushundingmi?
Aftidan ochiq maydonda bo'layotgan bu haqoratlar asnosida Javliyevniki ekani ishonilgan ovoz bug'doy ortib kelayotgan yuk mashinasini to'xtatishni buyuradi va bug'doy kimniki ekanini so'raydi. Fermerlardan biri bug'doy o'ziniki ekani, bug'doy topshirish bo'yicha davlat rejasini bajarganini aytadi.
Nima topshirmaysan?
Ayda bobor tokin beznaklarni o'tokin.
Ey, shundaymi? Kim o'xshagan fermerchaga? Shundaymi? Ey. Kim ilaysa kerimsa. Diktanga. Shundaymi?
Fermer esa xop-xop deya bosimga bosh egadi. Fermerning ismi sir qolish sharti bilan aytishicha, tuman hokimi G'ayrat Javliyev mahalliy aholi orasida o'ta qo'polligi va so'kong'ichligi bilan tanilgan. Jahli chiqsa go'rdagi enamizni ham, xotinimizni ham qo'ymaydi. Uning so'kishlariga o'rganib qolganmiz. E'tiroz bildirsak, qamatish bilan qo'rqitadi. Hammaning dami ichida, deydi muboraklik fermer. Ozodlik bu audio yozuvdagi tahqirlashlarga Muborak tuman hokimining o'zidan ham munosabat olish ko'rindi. O'zini hokim yordamchisi deb tanishtirgan hokimlik mulozimi G'ayrat Javliyevning dehqonlar dalasida ekanini aytdi. Ozodlikning hokimning o'zi bilan bevosita gaplashish uchun kun davomida qilgan urinishlari natija bermadi. O'zbekistonda mansabdor shaxslarning o'zidan past lavozimda bo'lgan xizmatchilarni urishi, haqorat qilishi tez-tez kuzatiladi. 2017 yil 15 noyabr kuni o'tkazilgan hukumat majlisida Prezident Mirziyoyev amaldorlarning mushtumzo'rligi va so'kong'ichligi davlat siyosatiga, prezident siyosatiga qarshi chiqish bilan baholanishini aytgandi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi sobiq direktori manzil koloniyada pichoqlab ketildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining sobiq direktori Jurat Meliqulov 3-iyul kuni ertalab soat 5:00 da jazo muddatini o'tayotgan Piskent tumanidagi 64-75 jazoni o'tash muassasasidagi hududda noma'lum 3 shaxs tomonidan kaltaklangan va pichoqlangan. Iyagi sonidan pichoq jarohati olgan Jurat Meliqulov Piskent tumanidagi kasalxonaga yotqizilgan. Toshkent viloyati Piskent tumani ichki ishlar bo'limining ismi sir qolishini so'ragan mulozim shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Jazoni o'tash muassasasining 15 kilometr uzoqda joylashgan beda ekinzori bor. Jurat Meliqulov yana 2 mahbus o'sha yerda dalaga qarash ishlari bilan shug'ullangan. Ular vagonda yashashgan. 3-iyul kuni ertalab 3 noma'lum shaxs o'sha yerga borib, Jurat Meliqulovni chaqiradi va o'rtaga olib do'pposlaydi. Ulardan biri pichoq bilan Meliqulovning soniga va iyagiga jarohat yetkazgan. Meliqulov tan jarohatlari olib kasalxonaga yotqizilgan, dedi mulozim. Uning aytishicha jinoyatchilar voqea joyidan qochib ketishgan va hozirda ularni qidirish ishlari olib borilmoqda. Piskent shoshilinch tibbiy yordam kasalxonasining ismi sir qolishini so'ragan shifokori Jurat Meliqulovga nisbatan jarrohlik amaliyoti o'tkazilganini aytdi. Iyagidan va chap sonidan chuqur tig' jarohati olgan, tirsak va barmoqlarida ham jarohatlari bor. O'sha kuni operatsiya qilingan, hozir ahvoli yaxshi, jarrohlik bo'limida davolanyapti, dedi shifokor. Piskent tumanidagi jazoni o'tash manzil koloniyasining ozodlik suhbatlashgan ismi sir qolishini so'ragan mahkumlaridan birining iddao qilishicha, Jurat Meliqulovga hujum qilganlar uning direktorlik paytidagi eski dushmanlari tomonidan yuborilgan bo'lishi mumkin. Meliqulovni kaltaklaganlar sport kiyimidagi yigitlar bo'lgan. Menimcha, Meliqulov direktorlik paytida ozor bergan odam shu yo'l bilan uni nimadandir ogohlantirgan. Bo'lmasa ular 3 kishi bo'lgan, tinchgina o'ldirib ketishlari mumkin edi. Meliqulov ham yigitlarni yuborgan odamni taniydi shekilli, militsiyaga o'zim yiqilib tushdim deb ko'rsatma bergan, dedi mahkumlardan biri. 54 yoshli Jurat Meliqulov fevral oyida Qarshidagi 6449 jazoni ijro etish muassasasidan Piskentdagi 6475 manzil koloniyaga o'tkazilgan edi. Farg'ona neft zavodi direktori bo'lib ishlagan Jurat Meliqulov 2014-yilning 20-avgustida Toshkent shahar sud hukmi bilan 15 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Eltuz nashri qo'lga kiritgan Jurat Meliqulov jinoyat ishidagi ayblovda aytilishicha, Toshkentning Shayxontohur tumanida istiqomat qilgan Jurat Meliqulov Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida mas'ul vazifalarni bajargan 5 kishi bilan birga jinoiy til biriktirgan va o'z vazifalarini suiiste'mol qilgan holda Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi pul mablag'larini tizimli tarzda o'marish, pora olish, O'zbekiston iqtisodiy manfaatlariga zid ravishda bitimlar tuzish va yirik miqdordagi soliqlardan bo'yin tovlash bilan shug'ullangan. 2015-yilning fevralida Farg'onada Gulnora Karimova nazorat qilishi iddao qilingan zavodlarning 60 mulozimi sudlangan edi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi, Farg'ona yog'moy zavodi, Quvasoy sement va Quvasoy kvarts zavodlari rahbarlaridan 60 ga yaqin odamning mahkama jarayonida prezidentning qizi Gulnora Karimova nazorat qilishi iddao qilingan ushbu korxonalarda rahbar lavozimlarida ishlagan shaxslar bir qator moliyaviy jinoyatlarda ayblanib, turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum. Mikrofonda Abdulla Iskandar. Ozod nazar dasturini bugungi mehmoni o'zbekistonlik jurnalist, blogger Karimberdi To'ramurod. Karimberdi aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum va alaykum assalom.
Bir necha kun bo'ldiki, o'sha kun tartibida qo'yilayotgan mavzu, tahqirlangan ayolni uyiga O'zbekiston mulozimlari bordi, mana Tanzila Norboyeva bordi va u kishidan oldin siz bordingiz, ya'ni bu ayolni uyiga. Va bu mavzu nima uchun shuncha ko'p odamni to'lqinlantirdi?
Avvalambor ozodlikka rahmat. Mana shu faktni, mana shu ayanchli bo'lsa-da bir o'zbek ayoli tahqirlangani haqidagi mana shu video lavhani ommaga e'lon qilgani uchun. Aks holda O'zbekistonda ko'plab uchraydigan bunaqa salbiy holatlar imijimida birov xabar topmasdan o'tib ketganidek o'tib ketishi mumkin edi. Sizlarning sharofatlaring bilan butun dunyo xabardor bo'ldi. Ozodlikda bu narsa e'lon qilinishi bilan endi samarqandlik bir jurnalist, adolatni doim yoqlaydigan, haq so'zni qaror topishini istaydigan jurnalist sifatida men ham darrov topib bordim, o'sha ayolni qidirib Kattaqo'rg'onga topdim, gaplashdim u ayol bilan va aslida nima bo'lganliklarini hammasini batafsil gaplashdim. Shunga yarasha maqolalari ham e'lon qilgan bo'ldik. Albatta bundan keyin bir qancha o'sha mahalliy hokimiyat, tuman, viloyat xotin-qizlarining qo'mitasi va nihoyat mana kecha respublika bosh vazirining o'rinbosari, ya'ni O'zbekiston xotin-qizlar qo'mitasining raisi Tanzila Norboyeva ham bu xonadonga tashrif buyurdilar. Bu ayolni imkon qadar ko'nglini ko'tarib, holini so'rab, farzandlarini boshini silab, singlim, endi biz opa-singilmiz, ortingizda men turibman, mana prezidentimiz turibdilar va shunday bir saxovatli o'zbek xalqi turibdilar. Hech kimdan qo'rqmang. Biz oxirigacha kurashamiz. Sizning haqqingiz, huquqingiz tiklanishiga va sizga mana bunday ayovsiz, shafqatsiz munosabatda bo'lgan ichki ishlar xodimi eng kerakli o'sha o'zini qilig'iga vahshiyligiga munosib jazosini olishigacha biz erishamiz, nazorat qilamiz, sudda imkon qadar o'zimiz, hech bo'lmaganda bizni vakilimiz O'zbekiston Xotin-qizlari qo'mitasi nomidan qoralovchi ishtirok qiladi va bu hech qachon ayrim hollarda kuzatilayotgandek bitta hayfsan bilan yoki eng kam shaqini 1-2 baravari miqdorida jarima to'lab qutulib ketmaydi. Biz buni qonuniy jazosini olishini ta'minlaymiz. Bundan keyin qaytib bu tizimda ishlamasligini ham nazoratimiz ostiga olamiz deb juda chiroyli gaplarni gapirib, bu ayolni ko'nglini ko'tarib qo'ydi. Men Tanzila
ko'nglini ko'targani to'g'ri, lekin mana hatto ijtimoiy tarmoq pul yig'ib, mana siz vositachiligingizda bu kishiga bir moddiy yordam beribdi. Ya'ni bu Tanzila Norboyeva ko'nglini ko'tarib, bir ma'naviy o'shunaqa gaplarni aytishdan tashqari bir moddiy yordam qilish masalasini ko'tarmadimi? Ichga joylashtirishmi, bilmayman, qanaqadir.
Bu ayol o'sha Xotin-qizlar qo'mitasini tashabbusi bilan bu opayam bosh bo'lib yaxshi ishlarni qildilar. U kishining topshiriqlari bilan bu kishiga shifokor biriktirib qo'yildi. Bitta yaxshi psixolog, ruhshunos biriktirib qo'yildi. Men o'sha Shahnoza degan bir singlimiz ekan, o'shani ham uni iqtidorini, mahoratli ekanligini ta'kidlab o'tishni istar edim. Chunki bu ayol bilan o'zim o'sha sizlar yoritgandan beri har kuni ko'rishib turibman. Ahvoli juda og'ir edi. Ayniqsa Kattaqo'rg'onga olib kelib tergov qilishganda, viloyatga tergov qilishgandan keyin cho'chib qolgan edi, birovga gapirmay qo'ygan edi. Mana shu psixolog Shahnoza degan singlimiz u bilan yaxshigina ishlagandan keyin ancha o'ziga kelib, hatto odamlar bilan suhbatlashib, yuziga bir tabassum yoyilganini guvohi bo'ldik. Bu ishlar yaxshi.
Ijtimoiy tarmoqlarda qarangda, mana bu ayol o'g'irlikda gumon qilinib olib kelib, sazoy qilinib, tahqir qilindi. Yechintirildi, tahqirlandi. Lekin endi bu odamni tahqirlagan o'sha kapitanni sazoy qilamiz, yechintiramiz, qoziqqa o'tkazamiz, palon joydan osib qo'yamiz degan bir boshqa bir sazoy kompaniyasini hidi kelyaptida, ya'ni farqi nima?
Endi bizda buni o'rischasini samasud deydi, bunaqa qilish mumkin emas, bu bizda unaqa qoidalar yo'q, bunaqa ish bo'lmaydi. Men bitta narsa chala qoldi, Anvar aka, shuni aytmoqchi edim. Mahalliy tuman rahbarlari o'sha Xotin-qizlar qo'mitalarini amaliy yordamlardan so'radingiz, o'sha savolingizga javobim to'la bo'lmay qoldi. Bu ayolni o'zidan so'rab, nima ishga layoqati bor ekanligini so'rab, ham farzandlarimni ko'zini oldida bo'lsa edi menga bir ish deganlarini hammasini hisobga olib, mahalliy hokimiyat, aniqrog'i Kattaqo'rg'on tuman hokimiyati unga o'sha farzandlari o'qiydigan maktabni yonidan bir do'kon ochib berishdi. Va u do'konni ham endi maktabga yaqin qolganda ish qilib, o'sha savdo mollari bilan to'ldirib berishni ham gardanlariga olishdi. Bir nechta homiylar o'sha yerda bor edi. Bir Halima opa degan bir maktab direktorining o'rinbosari bor ekan. Endi biz opa singilmiz. Har qancha kaming bo'lsa menga aytdi, o'shalar bel bog'lab turishibdi, yaxshi. Yana homiylik haqida hali aytdingiz. Bu shaxsan meni homiyligim emas. Buni aytishingizni radioda ketishini xohlayman. Men ozgina qisqagina vaqt juma kuni ertalabdan to juma namoz jumani vaqtigacha aksiya e'lon qildim. Shu plastik kartamning raqamlarini Facebookdagi sahifamga yozib qo'ydim. Shu ozgina vaqtda ham 5 millionga yaqin pul yig'ilib qoldi va odamlar yig'ib bergan mana shu pulga men birinchi borgan kunim e'tibor bergandim. Bu ayolni endi hovlisi erkagi yo'q hovli ekan, yana darvozasi ham yo'q ekan, shu narsani birinchi ko'nglimga kelgan edi. Shu odamlar bergan puldan bir chiroyli darvozani olib o'rnatdik. Albatta qishloqdoshlar ham bunaqa darvoza qishloqda bitta bo'ldi deb maqtagan bo'lishdi. Lekin eng muhimi bu emas, bu maqtov emas, u ayol juda xursand bo'ldi va uni farzandlari juda xursand bo'ldi bu darvozani qo'yib berganimizdan. Bu yana aytishni xohlayman, xalqni yig'ib bergan puli, millatdoshlari, vatandoshlarini yig'ib bergan puli bilan bo'ldi.
Endi shu ijtimoiy tarmoqlarni kuchi, matbuotni kuchi desagan bo'ladi. Bundan oldin mana Ozodlik yozdi, siz ham yozdingiz, o'sha ko'chada supurishga olib chiqilgan o'qituvchi qizni mashina bosib ketganda ham shunaqa ko'tarilgandi. Ya'ni bir chetda
Diana Yenikeyeva.
Ha, Diana Yenikeyeva. Va o'shandan keyin bu masalaga prezident aralashdi. Shifokorlar, o'qituvchilar ko'cha tozalashga chiqarilmasin deb qat'iy qo'yildi. O'zbekiston prezidentining sog'liq saqlash va ta'lim sohasi xodimlarini, demak, ko'cha supurish ishlariga jalb etishini qat'iy taqiqlash haqidagi qat'iy ko'rsatmalari yuzaga chiqdi. Lekin shunga qaramasdan mana biz yozdik maqola Farg'onaning Quvasoy shahri tibbiyot birlashmasi shifokor va hamshiralari ko'chaga olib chiqilgan, ko'chalarni supurishga va bemorlar o'tirishibdi. Doktor yo'q, hamshira yo'q. Ular ko'chada supurishyapti. Hatto bir ikki bemorlar aytayaptiki, sizlar bemorlik nima davolab tursanglar biz supurib berardik o'zimiz. Ya'ni har holda doktor kamroq ekanda. Shunga endi munosabatingiz qanaqa? Bu masalani ko'targan odam sifatida.
Ha, bu masalani ko'targan odam sifatida deb meni maqtashingiz endi sal bu mubolag'a. Buning uchun albatta butun O'zbekiston o'qituvchilari, shifokorlari aslida mendan emas, Diananı ruhu pokidan xursand bo'lishlari kerak. Shuni xotirlashlari kerak. Hali inshaalloh bu ayolga butun O'zbekiston ziyolilarini majburiy mehnatdan ozod qilinishiga sababchi bo'lgan ayol sifatida bir haykal qo'yilishlarini men umid qilaman. Xo'sh, endi
juda ham odam ketmayaptiganda yana bu o'rgangan ko'ngil.
Lekin Abdulloyev fikrlaringiz shuni aytmoqchi edim. O'sha qaror e'lon qilindida, Vazirlar Mahkamasining qarori e'lon qilindi prezident topshirig'i bilan. O'sha paytda ham yozgan edim. Bunda qaror emas, qat'iy qonun, prezidentni farmoni bilan o'sha qonun qabul qilinishi kerak edi. Aniq qilib qo'yilishi kerakki, majburiy mehnatga olib chiqqan odam, masalan, 10 yilga aniq qamaladi. 10 yil o'tiradi. Ruschasiga odzvanka, dazvanka o'tiradi. Endi yana bir narsani hisobga olib, qonunda yozib qo'yilishi kerakki, o'zini tashabbusi bilan chiqadigan o'qituvchi yoki shifokor, masalan, men paxta termasam bo'lmayapti, ko'cha tozalamasam bo'lmayapti, chiqaman, tozalayman deb chiqqan o'qituvchi yoki shifokorni aytaylik 8 yilga aniq qamas, qamalsin degan qonun qabul qilinsagina bu ishni to'xtatish mumkin. Qarorlar esa doim bilasiz, qarorlarni oshib o'tish mumkin bo'lgan joyi qoladi. Qarorlarni mahalliy katakonlar deb aytaylik, prezidentni ta'biri bilan mahalliy katakonlar qarorlarni aylanib o'tishni doimo ilojini topishadi. Menga endi shu masalalarni bir ko'tarib chiqqan jurnalist sifatida respublikamizni turli shaharlaridan, qishloqlaridan murojaat bo'lyapti. Karimberdi aka, mana siz mana shuni ko'tarib chiquvdingiz, qaror qabul qilinibdi, yana bizni majburiy mehnatga olib chiqishyapti degan narsalarni menga murojaat qilishyapti. Lekin ochig'i men yozishdan charchadim, chunki befoyda. Hali aytganimdek, qarorni aylanib o'tadigan kattakonlar doim topiladi va endi faqat shu narsani yozaverish qandaydir o'zimga ham noqulay. Boshqa odamlar bu odamni shu boshqa yozadigan mavzusi qolmaganmi deyishlardan qo'rqaman. Shuning uchun ko'p yoritmayapman, lekin bu narsalar davom etyapti. Buni hamma ko'rib turibdi. Juda ham oldingidek ommaviy davom etmasa ham, turli joylarda bitta ikkita bunday voqealar uchrab turibdi. Boshqa tumanlarda ham.
Endi Karimberdi aka, doim dolzarb masalalarni yonida yurasiz. Shu kunlarda kundan kunga dolzarb bo'layotgan masala oliy o'quv yurtiga kirish masalasi. Ertangdan hali ko'proq yozamiz bunani. Bunker, tank, tanka, bunker, boshqa variantlar haqida yozamiz. Lekin men bitta maqola e'lon qildik Ozodlikda.
Ko'rdim.
Demak, Ukrainadagi Kharkov universitetida 300 ta O'zbekiston vatandoshi o'qir ekan. Bu tahsinga sazovor, olqishga sazovor deb gaplashsak, ular aylanma yo'l ekan. Ular Kharkovda o'qish uchun emas, balki o'sha yerdan aylanib, ya'ni Toshkentga borish uchun tanlashgan ekan buni. Ya'ni maqsad o'qish emas, maqsad Toshkentda o'qish. Ya'ni bu masalani, bu aylanma yo'llarini qanday barham bersak bo'ladi?
Buni faqat va faqat prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ko'rsatib, to'g'ri yo'lni ko'rsatib beryaptilar. Hamma narsa shaffof bo'lishini talab qilyaptilar. Afsuski, bu masalada ham boyagi gap, prezidentni aldaydiganlar, prezidentni ko'ziga cho'p suqadigan, aslida xalqimizni ko'p ko'ziga cho'p suqadiganlar doim topiladi. Mana bu tur kamroq edi, bu yil endi ko'proq bo'lishi kutilyapti. O'sha har bir imtihon o'tadigan joylarga video kameralar qo'yilishi, tashqarida ota-onalar aniq ko'rib turadigan bo'lishi ta'minlanayapti. Mana yaqinda bu o'tgan imtihonlarni natijalarini internet saytlarda, ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilishdi. Hatto necha kishi imtihondan o'sha qallobligi uchun, qo'pol qilib aytganimizda, chiqarib yuborilganini ham e'lon qilishdi. Bular endi katta siljishlar. Lekin hali siz aytgan bunker, rektorning komandasi, bu narsalar yo'qotish juda qiyin, chunki o'rgangan ko'ngil ular shu bilan tirikda, ular bechoralar faqat pora olib yashab kelgan yillar davomida. Endi kim biladi, bularga otni kallasida oylik berib qo'ysang ham shu ishni qilar ekanda. Bu masa
mana qarang, 15 yil respublikaga qarang. Karimbek aka, o'zingiz ham bilasiz, sovet davrida 15 yil respublika edik. O'shalarning hammasida o'sha pora bilan o'qishga kirish sistemasi bor edi. Lekin mana Boltiq bo'yi respublikalari, Litva, Estoniya, Latviya bular o'sha g'arb standartini qabul qilib, hozir deyarli barham berildi bu yoqqa. Keyin asosiy men aytmoqchi bo'lganim, eng dahshatli ko'lami dahshatli bo'lgan Gruziyada barham berildi bunga. Ya'ni ular qilgan ish nimaga qila olmaydi? Bitta texniyat bo'lsa hammada. Hatto Gruziyadagi mamlakatda bu narsa bo'lgan bo'lsa, oliy o'quv yurti isloq bo'lgan bo'lsa, kirish. Hamma kira oladi. Deb sizga aytayapman bu gapni, lekin javobini o'zim ham bilaman. Masalan, kirish bali bilan kiriladigan bo'lsa, mana bu odam institutni maktabni bitiradi-ku, maktabni bitirgandagi bali orqali kirib ketaveradi keyin institutga. O'sha korrupsiya keyin maktabga ko'chadi. Agar chiqishda diplom olishda beriladigan bo'lsa, diplom olishga ko'chadi korrupsiya, lekin qanaqa qilib barham bersa bo'lar ekan, nima
deymiz? Mana shu narsa ham aytmoqchi edim, bir yoritish niyatim bor. Hozir imtiyozlar berilyapti. Masalan, Zulfiya mukofotini olgan qizlar imtihonsiz kiradi, lekin ular imtihonga qiladigan xarajatni Zulfiyaga qilishyapti. Buni yashirish hojati yo'q. Hozir endi yoniga o'g'il bolalarga beriladigan mukofot ham chiqdi, uni ham imtiyozi imtihonsiz kirish. Endi unga ham albatta korrupsiya aralashadi. Bu ko'p endi. San'at bo'yicha tanlovlarda ham shunday g'oliblarga imtiyoz bor. Keyin sport bo'yicha katta muvaffaqiyatga erishganlarga imtiyozlar bor. Bunga ham shunaqa bo'ladi. Sport ham sportga ham aralashdi, bunga ham aralashdi. Endi shunaqa ekanda buni bilasizmi, ildiziga yetish qiyin. Buni o'qituvchilarni, domlalarni oyligini katta qilib qo'ygan bilan bo'lmasligiga isbot, dalil mana shu kecha mana shu og'ir jinoyatni sodir qilgan ayolni tahqirlagan ichki ishlar xodimi. U qarang endi, shuncha katta unvonda kapitan,
uni ko'rmoqchi edim, kecha men maqolani yozish asnosida ikkita raqam aytishdi. Demak, O'zbekistonda yuridik institutga kirish 50 mingdan 70 ming dollarga ekan porasi.
Men buni bilmayman, yuridik institutda o'qimaganman, lekin prezidentimiz bularga shuncha imkoniyat berib, har bir militsiyaga uy, mashina berib, juda ularni oyligini oshirib, ularni qilgan javobini qarang-da endi. Demak, oyligini oshirib, ularning imkoniyatini yaxshilab qo'yish bilan ularni odam qilib bo'lmas ekanda. Hamma narsa yana tarbiyaga borib bog'lanadi. Endi bu poraxo'rlik 70-80 yil davomida bizning yurtimizni qon-qoniga singib ketgan, endi prezident kuchi yetmaydi shekilli, buni odamlarning yuragidan sug'urib tashlashga, buni halol tarbiya bilan bo'lish kerak. Islomiy go'zal tarbiya bilangina bo'ladi deb o'ylayman. Men juda ham qattiq noroziman mana shunday katta oylik berib, katta imtiyoz berilib, davlat ta'minotiga o'tkazilgan idoralarni vakillari bo'lgan mana bu tergovchilar, jinoyat qidiruv bo'limidagilar odamlarni odam o'rnida ko'rmasligi, tupurib tashlagan tupurigicha ko'rmasligi. Endi bu qaysi na bir insoniy qoidaga to'g'ri keladi, na bir dunyoviy. Bu endi bir vahshiylikda, bir ayolni shunchalik
xo'p, bir chetida o'shani bir chetida o'zbeklar ham yo'qmi? Masalan, liboy to'yga boring, eng to'rga o'tkaziladigani prokuratura xodimlari, militsiya, keyin turmanachaliklar. Bular albatta eng yaxshi joyda o'tkaziladi. Bular endi o'qituvchi, masalan, tarix o'qituvchisi, maktab o'qituvchisi kelib qolsa, ular ko'chada turadi, qolgan qutgan osh yeyishga kutib turadi. Ya'ni
endi ular osmonda xudo, yerda men deydigan odamlarda bular.
Yo'q,
shuni shunday tutar ekan jamiyat,
o'zbek xalqi yaratdi o'shalarni. Soyasiga dastur qo'ydi.
Yana bir narsa aytishni istar edim, garchi mavzudan chetroqda bo'lsa ham. Ko'pchilik menga tana malomat qilyaptiki, Karimberdi aka, endi bitta militsiya yechintirgan ayolga shuncha yordam qilasizmi borib, hovlisiga darvoza qo'yib berib, endi hamma militsiya yechintirgan ayollarga yordam berasizmi deb ustimdan kulgandaydi. Endi bu ayol oddiy bir militsiya yechintirgan ayol emasda men uchun. Shuni tushunishingizni istayman. Bu ayol o'sha ichki ishlar xodimlari xo'rlagan, tahqirlagan ayollarning ramziga aylandi, simvolida. Va men endi bu ayolni timsolida bitta ayolga emas, ichki ishlar idoralari xo'rlagan jamiki o'zbek ayoliga yordam qilyapman. Mana shuni radioda, Ozodlik radiosida eshittirishlaringizni istayman. Bu ramz bu. Bu ona O'zbekistonni, O'zbekiston ayolini ramziga aylandi bu. O'zbekistonni ayollarini yechintirayotgan tashkilot mana u tashkilot bo'lib qoldi. Mana shunaqa endi tashkilot deb ham ayblab yubormaylik. Mana shunaqa tarbiyasiz, vahshiy odamlarda endi bu odamlarni timsoli ana u jinoyat qidiruv bo'limini xodimi bularni ramzi bo'lsa, barcha jabrlangan ayollar, xo'rlangan ayollarni ramzi mana bu ayol bo'ldi. Va jamiki mana shu xo'rlangan ayollarga yordam berayotgan kishi sifatida men harakat qilyapman, xolos. Shuni aytishni istayman.
Rahmat. O'zbekistonlik jurnalist, blogger, faol Karimberdi To'ramurod Ozodlikni Ozod nazar dasturining mehmoni bo'ldi. Rahmat, Karimberdi aka.
Salomat bo'ling. Rahmat.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.